Není tomu tak dávno, kdy jsem přijel na pozvání do sboru v Hnojníku. A tato část Vojkovického sboru, která vytvořila novou skupinu biblickou, se těšila, že dorazím. Dorazil jsem, bylo ještě hodně sněhu v lednu. A bratr, který mě uváděl, tak říká bratr Petr Pavel. Takže prosím vás, nejsem ani váš člen, tak jak jsem byl představen, ani prezident, ale jsem obyčejný hříšník, kterého Pán Bůh volá, na kterého se Pán Ježíš usmívá, abych pochopil o sobě a o jeho lásce něco víc. Je mou předností se tady setkat s bratrem Karlem Staňkem a s mnohými s vámi, protože jsem vyrostl ve sboře Havířov Suchá. Později jsem se odštěpil do skupiny v kulturním domě Janáček do té doby, než se postavil sbor na Šumbárku. Později jsme tu skupinu uzavřeli v Janáčku a vznikl sbor Šumbárk. Dneska si v Suché myslí, že jsem přestal chodit do sboru, protože velice často jezdím s kázáními a dneska jsem zde. Ale není tomu tak, stále hledám Boží slovo, které by nás mohlo občerstvit, nasytit a nejinak tomu bude i dnes. Milé sestry, milí bratři, kdybych vám ukázal mé album z dětství, tak jedna z fotografií, když jsem byl opravdu šťastný, je taková zvláštní. Utíkám po kamenité cestě a za mnou jsou ještě mý rodiče a sestra a utíkám krásně někde tady v tom oravském kraji a utíkám jako mládenec, o kterém píše Boží slovo, že zůstal tím posledním u Pána Ježíše. A u Marka ve 14. kapitole čteme od 50. verše, že když všichni učedníci Ježíše opustili a utekli, tak šel za ním nějaký mladík. Nějaký mladík, to tak evangelia tak někdy v sobě mají. Nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. A chrámová stráž ho chytila. Ano, toho mladíka chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Tak nějak vypadám já na té fotografii. Šťastný malý chlapeček, bez plátna na svém těle. Zcela nahý. Tak jsem se dnes rozhodl kázat nahé evangelium. Snad to nikoho z vás neuráží, protože nakonec i o šat Ježíše Krista metali los. Ale to, co mě spíš zaráží, jak často se setkáváme v Božím slově s lidmi, kteří jsou jak na fotografii. Prostě v pohybu běží po nějaké cestě a utíká před tou stráží zcela nahý. A Ježíš zůstává již zcela sám, odváděn k těm soudním procesům, které ho čekají, aby se naplnilo písmo. O evangeliu Markově se hovoří jako o možná prvém evangeliu. Je tam takový spor mezi badateli a teology, jestli Matouš nebo Marek. Vůbec to, že ji nazýváme evangeliu Markovo, o tom rozhodla jeden církevní otec někde kolem roku 150-170 našeho letopočtu, protože evangelisté se nepodepisovali, když něco napsali. Někteří mají za to, že od Marka opisovali jiní. Někdo jiný vypráví, že Marek byl tím synem Petrovým, protože Petr mu velmi dobře rozuměl. Také byl jednou mladý a dělal chyby, tak jako já, Petr. Už nejsem sice mladý, ale rozumím těm, co chyby dělají a učím se na ně dívat s láskou. A tak prosím, přijměte mé pozvání do 10. kapitoly Markova evangelia. Děti, které zde byly vpředu, já vám děkuji, že máte příběhy pro děti, mě tak evokují ty situace, když Ježíš říká učedníkům, aby nebránili dětem přicházet za ním. Dokonce můžeme číst, že kdo nepřijme království Boží jako dítě, čtu od verše 15., jistě do něho nevejde. A potom Pán Ježíš ty děti objímá, vzkládá na ně ruce a žehná jim. Prosí, aby to dobré z Boží lásky prošlo přes jeho dlaně vůči těm dětem. Ale buďme potěšeni. Pán Ježíš nazýval dětmi i učedníky. Ale tak opusťme ty děti, ať si tam dál pěkně hrají a skotačí na louce. A vydejme se spolu s Pánem Ježíšem na cestu. Ale pozor, někdo přibíhá, zase je tady nějaký běžec. Někdo přiběhl k němu, nějaký člověk, opět beze jména, nějaký člověk. A poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Není tomu tak dávno, když jsem se rozhodl vzít opět mého tátu někam na výlet. Přece jen už má přes 80, sám daleko nejezdí, takže ho vezmu k nám na chatu do Těšinských Beskyd. Prožili jsme nádherný den i s mou, jak se říká, maceškou, druhou maminkou, kterou mám tuze rád, protože se často na nás usmívá, i když nic neříká. Vždycky něco dobrého přinese, upeče a jak stále jako malé dítě mám ten sklon k něčemu dobrému a sladkému, tak jsem jí potěšen. A vracíme se po krásně prožitém dni zpátky domů, kdy odvážím rodiče do Ostravy. Tak si říkám, bylo by dobré ještě ten čas využít, kladu otázky svému spolusedícímu, kdy mě otec přísně dozoruje, jestli dávám přednost zprava i zleva, jestli dodržuju předpisy tak, jak mám. A říkám, táto, a řekni mi, co tě trápí. Už jsem nechtěl, ať mi dál kecá do řízení, že? Řekni mi, co tě trápí. A byl jsem překvapen, byl jsem zraněn tím, co táta řekl. A říká, Peťo, já bych tak chtěl mít jistotu, že se jednou s mamkou setkám. Liduška, jeho druhá žena, která ho taky miluje, seděla jako dvojnásobná vdova se svým třetím manželem na zadním sedadle, která také žije s tím pocitem, že by se ráda setkala se svým prvním a druhým manželem. Tedy 50-50 bychom řekli, nic neetického, když to řekl táta nahlas. Rád bych měl jistotu, že se s tvojí maminkou v tom nebi setkám. A tak nevím, bratře Karle, tě nevidím, kde jsme udělali chybu, ale tuto otázku si kladou lidé často. A je mi smutno, když jsem, tak jako včera večer v obřadní síni v Rýmařově, naslouchal v bývalém husitském sboře, takzvané obřadní síni města Rýmařov, poslední rozloučení s dcerou mého zaměstnance a slovo Bůh, naděje, úsměv bratra Gustava Klody, který jediné on umí tak citlivě vyjádřit i na pohřbu, nebyl. Nebyl, kdo by pohladil. Nebyl, kdo by vyjádřil soustrast či účast Tak když Ježíš slyší zvláštní otázku, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě, tak mi to rezonuje s tou tátovou otázkou. Člověk od malička vychovaný, jiní evangelisté říkají přední muž, čili s dobrým vzděláním, požehnaný, protože byl bohatý, tedy byl požehnaný. A když je požehnaný, tak může dávat na charitu a čím více dobrých skutků, tím větší jistota spasení, no ne? Ne. Prostě můžete mít vzdělání, mít fyzické požehnání a žít v nejistotě? To nejde. Nikdo z nás nechceme žít v nejistotě, když v těch očích druhých lidí jsme požehnaní. A sami tuto jistotu nemáme? Odkud vzešla nejistota na této planetě? Kdo první vnesl pochybnost do božích zaslíbení? V ideálním prostředí zahrady. Tak nádherné ovoce a tak jednoduché všechno zpochybnit. Pochybnosti, které si v sobě neseme, jsou ďáblovým semenem. A doprovázejí nás od dětství, kdy můj syn, místo aby šel na hodinu českého jazyka, se postavil v dětském pokojíčku na parapet v třetím poschodí našeho bytu ve městě a rozhodl se, že dál se nenechá tyranizovat od jedné komunistické zrůdy, která si hojila svoje sebevědomí na mém synovi a on neměl odvahu mi to říct. Děkuji za boží milost, že Míša žije. Že manželku Duch Svatý vrátil do toho pokojíku onoho dne. Uvědomuji si, a teď budu citovat slova bratra Karla Kantora, která byla čtena na jeho rozloučení. Každý den, Bože, který jsi mi dal, byl z tvé milosti. A přesto mladý muž necítí boží milost, cítí se nesvůj, cítí se nejistě, zpochybňuje všechno, co dělá, ačkoliv má dobré vzdělání a dělá dobré skutky. Nevím, jestli mu to maminka poradila, jak upozornit na sebe, jak dobře oslovit někoho, koho si vážíte. To oslovení je opravdu výjimečné. Mistře dobrý. A potom tu, co mám dělat. Při pohledu tváří v tvář, z očí do očí svému spasiteli se ptá, co já mám dělat. A neptá se, mistře dobrý, co ty jsi zde pro nás přišel udělat. Žel někdy si v životech klademe špatné otázky. Asi jsem špatný. A můj syn stojí na tom parapetě, tom třetím poschodí, přesvědčen, že je opravdu špatný. A ty pochybnosti umí svět vložit do jednoho každého z nás. Že jsme nedokonalí, že zasloužíme potrestat, že si ani nezasloužíme žít. A tak mi včera v noci děkuje, ještě v SMS-ce tatínek, který pochoval svou dceru, za to, že jsem mohl projevit a být s ním svou soustrast, svou spoluúčast. A já děkuju Pánu Bohu za to, že mi dával odvahu a sílu k tomu, abychom mohli být tam, kde nás povolává. Možná právě proto jsem dnes zde, neplánovitě, s myšlenkou, jak pak se Ježíš asi dívá na tebe a na mne dnes. Když hned tehdy na onoho mladíka se Ježíš určitým způsobem obozil a říká mu, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý. A tady se bojím, jestli písmáci souhlasí s tou větou. že nikdo není dobrý. To potom ani já, ani vy nejsme dobří. Pozor na to. Ani ty, sestro, ani ty, bratře, žádný z nás. Nejsme dobří a potřebujeme spasitele. Kdože je dobrý? Jedině Bůh. A přesto jsou chvíle, kdy máme sucho v hrdle, kdy nerozumíme věcem kolem nás, kdy se loučíme s našimi milými, kdy prožíváme nejistotu a tážeme se, uvidím ještě někdy toho, svého manžela, svou manželku, svého syna, svou dceru. Klademe si otázky, kdy zpochybňujeme smysl a význam prvého příchodu Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš odpovídá mládenci, přikázání znáš, a začne citovat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mohli bychom říct 11 dokonce. Někteří evangelisté hovoří o tom, že nemá zadržovat mzdu v jednom z evangelií. Nevím, jak byl podnikavý, jak vyplácel on své zaměstnance, ale různí evangelisté toto setkání popisují různým výčtem pokynu. A je zvláštní, s jakou sebejistotou a lehkostí tento rychlonohý mladý člověk řekne: mistře, toto všechno jsem dodržoval od svého mládí. Pokud jdeš, sestro, za někým, koho znáš, že je mistr, tak pravděpodobně už si slyšela o tom, co říkal, protože vybereš si, za kým jdeš. Já bych si vybral školu, kterou chci studovat. Vybíráme pečlivě, kdo kde učí naše děti, aby je to nedeformovalo, ale formovalo. Přece tento bohatý mládenec, vzdělaný muž, už musel slyšet o kázání nahoře nebo o kázání v údolí, záleží, které si vyslechneme. A musel pochopit, že mnohokrát v životě zabil, když nazval svého souseda bláznem. Musel pochopit, že mnohokrát v životě byl nevěrný, když se podíval na sousedku chtivě. Musel pochopit, že se nevleze ničím do kritérií Božího ideálu, Božího stvoření. Na rozdíl od učedníků, kteří to věděli a chápali, kteří pozorují celou tu diskuzi a mají z toho husí kůži, tak Ježíš pohledí na onoho mládence, koukne na něho s láskou. Když vám někdo lže do očí, jaká je emoce? No moje strašná, mě se zvedá tlak, mě se zatíná pěst. Když víte, že vám někdo lže, není tomu tak dávno, co jsem stál v jedné, řekl asi největší polské společnosti na likvidaci dolu SRK v Bytomi před generálním ředitelem a jeho právními zástupci. A musel jsem v krátkosti 10 slajdů obhajovat důlní průzkum bezpečnost Gringa Stary Paskov, že někdo tady lže, ale musel jsem to říct technicky a jinak. Já jsem se postil, já jsem se modlil, já jsem nemohl, mě schlo v hrdle, asi podobně jako dneska s tou sklenicí vedle sebe. A ptám se, pane generální, mohu aspoň na 10 slidech dříve, než nás odsud vyprovodíte, vám sdělit některé základní informace, které jste neměl? A protože jste je neměl, asi jste se nemohl správně rozhodnout. A pokud se správně nerozhodneme, tak asi poškodíme vaši dobrou firmu a vaše dobré jméno. Pane generální řediteli, prosím, dejte mi aspoň krátký čas. Pán Bůh vyslyšel moji modlitbu. To byla úžasná zkušenost toho dne. A druhý den mě telefonuje jeden polský manažer a říká: Piotrek. Ptám se, co se děje? Piotrek, ty jesteš náš guru. Já říkám, prosím tě, nerozumím ti, o čem to mluvíš tak blbě. Piotrek, oni go z roboty vyvalili, tego direktora. Žal, že žijeme ve světě, kde ne vždycky máme šanci se obhajovat. Žijeme ve světě, kdy čekáme, aby pravda byla zjevena. Kdy trpíme jako Ježíš Kristus při svém odsouzení, kdy ho bíjí do tváře a volají proroku, prorokuj. A tak já umím říct poctivě, že nejsem v ničem dobrý a nesplňuji žádné z kritérií Božího zákona. A stojím zde dnes z milosti Boží a jsem vděčný za toto vyjádření bratru Karlovi, které bylo přečteno na posledním rozloučení s ním. Každý den mého života je Boží milost. Ježíš se na ty, kteří to ještě nechápou, na tyto prolhané zákonníky a samospravedlivé lidi dívá jak? S láskou. Chce probudit tu nejniternější pohnutku v srdci každého z nás, abychom pochopili, že on je láska. Já nejsem dokonalý drahokam do sbírky Nového Jeruzaléma. Hodně mi toho schází, o kdyby jenom jedno. A přesto v případě tohoto bohatého mládence slova jdi, prodej, rozdej zní absolutně destruktivně. Teď to, na čem si zakládám, ta hojnost, požehnání, ty statky, které mám, které všichni vidí. Ale Ježíš viděl hlouběji do jeho srdce. A tak mu dává návod a dává mu pozvání. Říká, budeš mít poklad v nebi. A já říkám tátovi sedícímu vedle mě v autě, táto, nemám pochybnost, že Pán Ježíš Kristus zemřel za všechny tvé i mé hříchy a že my se ještě s mámou sejdeme. Pán Ježíš povolává bohatého mládence za svého učedníka. Ukazuje mu cestu, kterou se má vydat. Říká mu o jistotě, kterou získá, o tom, že ten pravý poklad je v nebi, ne za hradbami jeho domova. A dokonce mu říká, přijď a následuj mě. Pán Ježíš říká tobě i mně, rozhodni se změnit pohled sama na sebe a pak přijď a následuj mě. Je tady nějaké odsouzení, je tu nějaké ponížení, je tu nějaká oprátka? Dlouho se učím nekritizovat, neodsuzovat, neodepisovat. A já to mám tak v těch žilách, já prostě jsem z rodu křeščiku, to je ta druhá polovina čarovské krve. A můj děda Štěpán, ten byl tak horlivý, že bratr Karel to sám ví, že mu skočil uprostřed sálu do kázání, a tak nemůžeš pravit, bo šostra White píše. Tak. Jsi mi živým svědkem, bratře Karle. A jsem tomu rád, že ti Pán Bůh takto žehná, že s Boží milostí můžeme Pána Ježíše Krista oslavovat. A věřím v to, že i když jsme nedokonali při pohledu na svůj život, že jdeme nějakou cestou procesu hloubky poznání velikosti Boží lásky, kdy začneme zahazovat ty své svršky dokonalosti a přijímat ten Ježíšův oděv. Abychom nejezdili v našich autech se svěšenou hlavou, neodcházeli smutně z modliteben, ale pochopili, co je naším posláním. Už kdysi dávno v Perské říši se říkalo, že slon neprojde uchem jehly. Pán Bůh to krásně všechno refreshoval a říká těm svým spoluvěřícím, že velbloud neprojde uchem jehly. Protože největší zvíře žijící v Izraeli a Judsku bylo kdo? Velbloud. Velbloud byl ten nejvyšší, největší. Tam slon nežil. V době Pána Ježíše rozhodně ne. A učedníci jsou z toho zaražení a přímo se zhrozí. A slyší slova, která tato planeta slyšela snad dvakrát nebo víckrát, nevím. U lidí je to nemožné, říká Ježíš učedníkům, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Kdo to slyšel dřív než učedníci? No přece Ježíšova maminka Maria. To jí anděl říká, když argumentuje, není možné. Pokud budeme argumentovat Božím poslům, Božímu evangelium, není možné, no tak není možné. A tečka. Ale já jsem se s tím nesmířil. A znovu opakuji, není možné, abychom jako křesťané neměli jistotu spasení. Vždyť přece není nic krásnějšího než hledání autora. Kdo to vlastně všechno asi napsal? Kdo byl ten, který jediný věděl, že na něj Ježíš pohleděl s láskou? Kdo byl asi ten, kdo jediný zůstal a chtěli ho zaujmout, taky odsoudit? Strhli z něho to pyžamo, ten noční plášť, protože byla noční hodina a on nic neměl a utíkal jako malý Peťa Čada po Oravě. Utíkal nahý. Jaká je pravda, jaké je nahé evangelium, neli to, že Ježíš Kristus přišel, aby nás spasil? Dovolte mi, abych vám odcitoval závěrem slova apoštola Pavla, který se s Markem setkává a tak trošku v té 12. či 15. kapitole skutku, tam narážíme na nějaké problémy, vztahové problémy mezi učedníky a tak, kde by nebyly problémy, máme je do dneška, slyšíme to v třídách sobotní školy i jinde. A apoštol Pavel píše mladíčkému Timoteovi úžasné evangelium. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním, odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Neboť já, píše Pavel, já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mne, nýbrž všem z frýdlanského sboru, kteří vyhlížejí jeho příchod. Ano, Boží slovo nepíše z frýdlanského sboru, ale i sušského, šumbarského, třineckého, ostravského. A pozor, nedivte se, možná i jiných zborů. Ale jsou to lidé, kteří se dívají na svět okolo sebe s láskou. Nevím, jakým způsobem ale jinak než přítomností Ducha Svatého v nás, to nebudu umět, když se dívám na někoho, kdo mě lže, na někoho, kdo mne podvádí, nebo možná, že vy jste v tom lepší. Usmát se, ale ne jak se směje Hollywood z plátna. Usmát se od srdce, aby ten druhý pochopil, že změna je možná. Aby i druzí lidé slyšeli, pojď a následuj mne. A že toto evangelium bylo rychlé, i apoštol Pavel píše mladému Timoteovi, pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět. Odešel do Tesaloniky. Crescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. A teď? Apoštol Pavel také musel jako starý člověk na konci svého života prožít obrovskou změnu ve svém pohledu na onoho chlapce, který utíká Getsemanskou zahradou nahý. A pravděpodobně je to tentýž člověk, který poklekl před Ježíšem ve své nejistotě spasení. Mnozí teologové se shodují, že ten, kdo to zapsal, byl ten, na koho Ježíš pohlédl s láskou. Kdo jiný toto mohl prožít, než sám Marek? A i apoštol Pavel píše Timoteovi, taky mladému člověku, Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Pán Bůh pro tebe a pro mne připravil zvláštní úlohu, poslání. Nevím, kde vás zavolá v tom příštím týdnu. Věřím, že mne dnes zavolal k vám. Abych vám řekl, že i na vás se dívá s láskou. A že naším posláním je, abychom se milovali tak, jako on miloval nás. Aby svět poznal, že jsme jeho učedníky. Nejhlubší dotek, který vede ke změně, nejsou důtky, není bič ani gilotina. Ale je to pohled Ježíše Krista na nás, pohled plný lásky, který neodsuzuje, ale volá. A říká tobě i mně, dej si tu svou věc do pořádku. Pak přijď a následuj mne. Amen.